махаббатпен, махаббатпен қоштасты. Ерте ұмыттым сонау мөлдір кезіңді.